Привіт, шановні слухачі подкастів на Finance.ua. Нарешті ми знову повернулися після наших тривалих канікул. Сьогодні 14 аж травня, і це наш 52-й випуск подкастів, власне. З вами, як завжди, ведучі Марічка.
Та Сашко.
Сашко, як в тебе минуло свята? На шашликах?
Ні. Ну, я ж таке
на картоплі?
Теж ні.
Вдома?
Вдома, звичайно, скажімо так, в літературному пориві.
Ви щось писали?
Дуже багато. Причому якраз писав такі літературні, окволітературні, дехто читав.
Це в нас на сайті також є, я так розумію.
Ну,
так,
на блогах, на там, да, трошки на блогах, так далі. Просто, скажімо так, я так відпочивав.
Щоб, у праці?
Ну, то що в праці, скажімо так, я давно збирався це написати, розуміючи, що це, скажімо, далеко трошки може від економіки, але ще руки не доходили. А тут часу скільки завгодно. Так чого буде написати? Тим паче жарко, особливо робити нічого не хочеться, відпочиваєш, так, щоб не побалуватися.
Прекрасно, я також писала диплом.
О, бач, кому що? Ну, мені диплом не треба писати, хватить.
Пощастило, скажу я. Так, добре, перейдемо ми до швидкого огляду топ-5 новин, які у нас обговорюють сьогодні зранку на сайті. Отже, перша з них – партія регіонів просить Мін'юст заборонити свободу за неофашизм.
Чиста політика, хай самі ругаються. Тут економіки нема.
Друга, так. У кремлівському меню залишились тільки іскандери.
Так, що ти уважно звернула, це, ну, скажімо так, польський коментар про Росію. Хоча, так, дійсно, дуже уважно сказано, тому що мало хто знає, що в свій час, пам'ятаєш, Марічка, колись флот відправили з Росії до Венесуели. Це була така велика подія, мало хто згадує, що топили аж два кораблі. Всього-навсього із 40. Останні прийшлося або зупинити, або повернути. І вони, що називається, приплили. І потім обратно тихенько приплили, і все. Тому що після цього бояться плавати. Вони зрозуміли, що це дуже страшне діло. Воно нічого не готове, воно все розвалене, все старе, все ржаве. Моряки не знають, що робити. Тому вони тихенько проплили, тихенько мовчать. Ні, ну дійсно, чесно говоря, відродження могутності Радянського Союзу – це безглуздя, Марічка. Це безглуздя. Це була звичайна кормушка для партійної еліти. Ну, навіщо воно потрібно?
Я тут згодна, так. Далі, третя новина. Квартплату хочуть підвищити. У Раді зареєстрований законопроект партії регіонів. Про це детальніше у Рахівничці згадаємо.
Ну, є таке.
Четверта новина. На Запоріжжі мер очолив банду рекетирів,
ну, це
зазначає МВС.
Так, читав.
Так, і останнє 105 новин. Ми про неї згадаємо у блоці новин, власне. Китай ввів війська у Таджикистан. Він розширює свою територію. Я інколи дуже, так би мовити, сміюся зі своїх колег-журналістів, тому що часом заголовки абсолютно не відповідають.
Ні, це умисно робиться, Марічка, ти ж знаєш цей трюк.
Я знаю, просто є певні межі розумного.
Межі, так, да, згодом.
І так само у нас там в Рахівничці буде про відеореєстратори. Там також плутанина. Також згадаємо. Так, і власне, вже давай перейдемо до новин. І
до економіки.
Китаю.
Да, була одна політика. Китай, Марічка, все дуже просто. Якщо ти уважно знаєш історію Китаю, то, наприклад, Сяньцзінь, провінція, вона переводиться як західна країна. І в свій час, скажімо, Киргізія, Східний Казахстан, Таджикистан, це була частина Китаю. Ну, навіть в свій час Ташкент, він трошки подробно називався, там був дійсно китайський гарнізон, і дійсно це була китайська територія, і розвивалася.
Аж коли було?
Ну, це, скажімо так, це було, починаючи від 14 століття майже до 17-го. Мало хто знає, що в свій час, коли Російська імперія розросталася, був навіть російсько-китайський конфлікт, який врегулювали з допомогою Англії. І були цей кордон, який на сьогодні між Казахстаном, скажімо, Киргізією і Таджикистаном, це кордон, який провели, це був кордон колоній. Коли Російська імперія маючи тоді достатній вплив, використовуючи Англію, яка свою частину теж Китай, ну скажімо так, грабувала, то вони поділили так Китай. Тому на сьогоднішній день це чисто колоніальний кордон. І з формальної точки зору, дійсно Китай має право на
повернути своє.
Тому що якщо вже на то пішло. Хоча, розумієш, Марічка, є все-таки таке дуже добре правило, кордони краще не трогати. Я розумію, що вони несправедливі. Взагалі, якщо підняти кордони, то... Але якщо ми тільки починаємо піднімати, це таке болюче питання. Ну, оскільки я так зрозумів, там не зовсім кордон, і щоб була зрозуміла ситуація. В Україні все зрозуміло. Так, тут є кордон, є там стопчики і так далі. Наприклад, та територія, про яку говорять, це так звана, ну не спірна, скажімо, не розмежована. Вона і в радянські часи була не розмежована. Ну, щоб було зрозуміло, гори, там стопчики не поставиш. Ні, вона з точки зору, скажімо так, карт, з точки зору географії, вона розділена. Але навіть в радянські часи там пунктирчик стояв, що це було, ну, це кордон, але чітких меж немає. І на сьогоднішній момент там дійсно, фактично, що відбувається? Китай, ну, хоче сказати, ну, давайте проведемо чітку межу. Звичайно, це спірне питання. Тому що значить чітка межа по горам провести? Це значить, це півгори сюди, це півгори сюди. Ну, я розумію, що з часом узгодять, тим паче, що Китай дуже, так сказати, ну, інвестує в азіатські країни, я думаю, надасть якийсь кредит, Таджикистан підпише нарешті, ну, як би сказати, розмежує кордон, і питання вирішиться.
Я от хочу, є інформація щодо, власне, цієї території. Що це взагалі за територія така? Отже, це землі у Гірно-Бадахшанській автономній області. Да. Площа становить 44,9 території Таджикистану. Значна частина – це високогір'я
Паміру.
Далі, чисельність населення цієї території становить тільки 3,2% населення. Да, да. При цьому міське 13,3, а сільське 86,7. Да, да. Ще важливо, що питома вага об'єму промислової продукції у цій області, загалом, якщо подивитися по Таджикистану, у 2009 році склала тільки 0,7%.
Ні, дійсно, це дуже
така
цікаво.
Така територія,
Марічка,
не промислова.
Це не те, що промислова. Там дуже цікава ситуація. В Таджикистані, ну, ми просто знаємо Україну. В Таджикистані, наприклад, ми їх називаємо таджики. Таджики діляться на дуже діль. І, ну, скажімо так, от це Бадахшанська, це автономна область, це щось на зразок, якби ми сказали, Західна Україна, Львівська область.
Таджик... Маєш на увазі заробітчани?
Ні, не заробітчани.
Чи
другий
аспект?
Етнос. Друга мова, друга традиція. Ну, от, ти таджика питаєш, таджик говорить, я з Душанбе. Говориш, ти там схорош, ні, не путайте мене з цими, це не я, це ви що? Ну, це рівноцінно, що ти б сказала б, ну...
Як оце, в Грузії є курди, наприклад.
Да, так, це дійсно, це різні народи, причому навіть є, ну, так, якби, вони їх називають індуси, вони вважають, що це індуси, а ми справжні перси. Щоб була подія. Звичайно, що і ті, напевно, якісь відношення колись мали, але воно так перемішалося. Але дійсно, там різниця. Свій час навіть це Бадахшанська область, вона була автономна. Ну, чому автономна? Тому що вважали, що там етнічно друга, так сказати, співнація проживає. От така ситуація. Вона дійсно, там більше гори, ну, правда, якби ущелини, гори, але більше гори дійсно. І там оце біля самої, скажімо, ближче до Афганістана, да, там трошки низина, і там, ну, скажімо, основне, ну, сільське господарство і більше людей.
Так а що Китай зможе робити з цими землями? Ну, окрім того,
ні, ну
того,
там, я так розумію, там не стільки за землі, там просто врегулювання території, все на все.
То ні, він туди своїх буде відселяти просто?
Ні, там нема куди відселяти. Марічка, ну куди, там
що,
нема.
Чи що буде робити? Ну, який сенс? Це вони перейдуть під КНДР? Ці люди,
ну, теоретично,
які там живуть,
ні, теоретично,
стануть громадянами,
ну,
Китаю?
Теоретично десь, я не знаю, чи воно закінчиться. Я так розумію, що теоретично вважається так, що тим самим Китай буде, ну, скажімо, мати кордон з Афганістаном. Ну, може, йому це і потрібно, може, не потрібно. Можливо, як варіант, зразу говорю, можливо, там розглядається стратегічна мета будівництва таких ось газопроводів, нафтопроводів. А. Можливо, ну, знову мовляю, це ми так фантазуємо, ніколи, ну, не знаю, наскільки це реально там побудувати.
Цікаво. Дякую,
ну,
за такий екскурс.
Тим паче, Марічка, якщо подивитись трошки нижче, спуститись, Кашмір. От. У нас він на карті малюється як Індія. Хоча це територія, от на сьогоднішній момент, там Пакистан. І там оце, там отаке місце, одні гори ніяк не можуть поділити.
Так, ясно. Далі, друга новина, яка у нас є в цьому блоці щодо того, що в ЄС готують перше серйозне обмеження банківської таємниці. Єврокомісія готує законопроект про створення єдиної бази даних, в якій будуть міститися не тільки імена вкладників і назви компаній, але і дивіденди, і відсотки за вкладами, і інші доходи, які належать їм. Поки що найбільший спротив цьому висловлюють Люксембург та Ірландія.
Ну, звичайно.
Крім того, ще й Австрія до цього долучилася,
ну,
і сказала своє категоричне ні.
Ну, треба в шорді зали.
От. Наприклад, Ліхтенштейн, який був також там проти, він вже виступив за запровадження такої системи, але у них є певні такі нюанси. Так, вони пропонують таку програму, що клієнти декларують свої раніше незадекларовані доходи і сплачують податки за зниженим тарифом, і при цьому вони уникають штрафних санкцій.
О, бачиш, добре.
Тобто подбали так наперед.
Підтримай.
От така штука. Як ти думаєш, Саша, треба
ну, ми далеко від єврозони, євроспільноти. Ну, якщо вони хочуть, хай
ухвалюють. А їм потрібно таке?
Ну, вони це люблять. Марічка, розумієш, яка ситуація? Там оця контроль, дійсно, він дуже суттєвий. Там дійсно, ну, скажімо так, як сказати, рідко хто не платить податки, це факт. І там дійсно всі ругають податки, всі ругають нечесний розподіл податків, тому що, ну, ніколи чесно не буває. Mm-hmm. І дуже великі податки, дуже навантаження. Той ж самий момент... Говорять, що дуже низький соціальний захист. Тобто все те ж саме. Ну, теоретично це повинно дійсно, ти назвала якраз три країни, це офшорні зони. Uh-huh. Теоретично це повинно ліквідувати на території єврозони офшорні зони. Да, це повинно. Ну, будуть нові єврозони.
Це можливо, от якщо з боку ти кажеш, що там ми Україна нам далеко. Я нещодавно для диплому мені довелося спілкуватися з журналістом Української правди Сергієм Лещенко. Я думаю, що всі його знають.
Ну, звичайно, щоб його не знати, проблематично.
І ми з ним говорили, зокрема, ну, у нього одна з тем, про які він пише, це корупція, межигір'я і тому подібне.
Це відповідь, тут спец.
От. І ми от також згадали, от я кажу, чи є якісь... поради від іноземних фахівців щодо того, що журналісти пишуть про це, є якийсь зиск від цього чи ні. От він каже, що в нього є знайомий в Австрії, який зазначає, що от у них в Австрії от нерозкриття цієї банківської таємниці, воно гальмує, в принципі. Тобто це потрібно, щоб українська генпрокуратура звернулася до Австрії. Вони ще подумають, чи дати інформацію,
да,
чи ні. Швидше за все не дадуть.
Не дадуть, однозначно.
І тому це ускладнює процес. Але, наприклад, от з Павлом Лазаренком так ситуація вирішилася, тому що була співпраця. Да, і США, да. І Англія, вони якось співпрацювали.
Ні, інформація йшла з США. Це там. Ні, якщо американці запроздають, там
можливо,
гроші.
Це корисно було.
Марічка, ну, який зиск нам пристати в чужих грошах? Ну, що це за безглузда радянська вихідка? Рахувати чужі гроші? Ну, це, ні, хочуть європейські,
а якщо рахують. Корупціонер?
Ну, Марічка, що значить корупціонер? От що таке корупціонер? От скажи мені.
Ну, той, що? Хто нечесно
от,
скажи, заробив гроші.
Що значить нечесно? Ну, класичний варіант, помніш, я розповідав, ну, Кеннеді клан не мог пояснити, де він взяв перші гроші. Це клан, який приносять самі чесні американці в світі. Ну, Морган теж говорив, я можу прозвітуватись про всі мільярди, але про перший долар не прозвітуюсь. Тому не треба ніколи трогати те, що не треба. Всі первинні накопичення капіталів не можна, ну, скажімо, сказати, що вони були там... легалізовані або в законному русі. Це нормальне явище.
А якщо не перші, якщо вже останні йдуть, от прямо...
А останні, якщо йдуть, то дай Бог, щоб людина багатіла. Ніколи не заважайте багатіти людям. Розумієш, Марічка, це безглуздя наше дуже велике. Ну, дивись, ото, що олігарх, ну, скажімо, стає бідніше. Хто в це втрачає? Втрачають люди, які в нього працюють. Все. Сказати, що від цього багатіють ті, які працюють на базарі, не працюють. Ну, от, хорошо, розорили олігарха. Ура!
Що роздали далі? Людям.
Кому? Марічка, ти хоч небудь зустрічав в одному світі, щоб гроші роздавали, переділяють між олігархами і іншими. Ну, от, на вашому сайті була стаття про Латвію, і там народ так возмущався.
Угу.
Ну, я розумію, там людина сидить в Принстоні, начиталася всяких безглуздих, говорить, от в Латвії корупцію знешкодили. Люди добрі, було три олігарха, стало п'ять. Тобто не переділили, ну одного поділили просто. Uh-huh. Два там, получилось, одного поділили, одного, ну, взагалі поділили. Один, скажімо так, ну, побіднів і додалось, ну, що ти розповідаєш? Які ти безглуздя розказуєш? Будь-яка боротьба з корупцією, це просто переділ грошей між, ну, великим капіталом. Але, на жаль, переділ наносить більше шкоди економіки, ніж позитив. Тому не треба ніколи це трогати. От Сполучені Штати Америки цей етап пройшли. Да, на сьогоднішній момент тобі важко стати, ну, скажімо, новим Морганом. Але при цьому, дійсно, от всі старі, які вже влягли, вони лежать. Uh-huh. І це саме оптимальне. І не треба ніколи трогати чужі гроші. Як би людина не заробляла, дай Бог, хай заробляє більше. В будь-якому випадку, чим більше заробляє великий бізнес, тим більше вкладає в економіку.
Україна, а якщо ми беремо державних службовців?
А тим паче, ну куди гроші діваються?
Ну от якщо, наприклад, були бюджетні гроші,
ну, що
і вони витрачені нецільовим способом.
А де вони закінчились, Марі? Ну добре, от бюджетні гроші.
Використали... Є бюджетні гроші, наприклад, там на пенсії, на зарплати, на ще щось, на ще щось,
на ще щось.
Витрачені. А витратили,
Марічка,
на будівництво?
Таке неможливо, зразу говорю. На пенсії, на зарплати завжди. Єдине можливо, що в тендерах, да.
Ну, людина... в тендерах.
Ну добре, людина найбільше заробила ці гроші. Де вони ділись? Вони прийшли на територію України, вкладені в банки, в підприємства, нові робочі місця. Яка різниця, як вони зайшли?
Ну, не знаю.
Да, це нормальне явище. Ні, ну я розумію, що коли людина приходить, отримує зарплату, о, добре, але вони ніколи не задають, а де взяв олігарх ці гроші? Він не задає питання. Причому ситуація така, зараз ми будемо питати представника одних, да, це наш олігарх, він хороший, а то ці останні погані, погані. Оце ситуація дуже проста. Ні, те, що гроші, ну, скажімо, не чітко може йдуть, як ми хочемо, це факт. Ну, яка різниця? В кінцевому результаті все рівно вони впливають на економіку України.
Така дивовижна якась думка, якщо
чесно.
Та
нормальна
чесно
думка, вона завжди так працює. Просто в нас оце, я розумію, от Сергій шикарно пише, читати просто приємно. Але це, ну, скажімо, така, от я теж вдарився таку трошки, зараз говорю, около літературну білітристику, я розумію, що це просто, ну, теж саме Сергій пише. Він просто бере проблему, описує, люди читають, да, читають дуже, дуже приємно, це ще раз говорю. Але вона не має, ну, навіть сотої частини економіки. Це виключно поговорить.
Так, ну добре. І отже, у нас з таких новин, на сьогодні міжнародні, прям блок був.
Ну, так, ні, ну, Марічка, ти ж бачиш, що Україна відпочивала.
Україна відпочивала на всі 100, да, взагалі.
Які новини, які новини?
Тільки сьогодні Верховна Рада починає працювати. Згадаємо ми з тобою, Саша, про ті статті оглядові, які у нас з'явилися на сайті, от остання вийшла вчора, щодо того, як взяти кредит на 5 тисяч гривень
дуже добре,
у банках.
Дуже розумна дія, ви провели.
Нагадаю, тим, хто раптом пропустив, чи забув, чи прочитав одну, а решту не прочитав, ми обрали топ-10 банків за обсягами активів. Це були Приват, Ощад, Промінвест, Укрсоцбанк, ВТБ, Дельта, Пумп, Надра, Сбербанк Росії та Альфа-Банк. Значить, характеристики позичальника були 21 рік, середня зарплата по Києву за даними Держстату 4,5 тисячі. І, отже, наш кореспондент хотів взяти 5 тисяч гривень на придбання техніки, якби спитали. Ну, а взагалі, тобто, готівкою.
От треба, щоб від кожного банку був би взяти, а зараз би як погасив би відсотки. Ох.
О, що до цього. Я дивуюся людям, які пишуть коментарі. Вони вважають, що журналіст мав дійсно піти і в кожному банку взяти.
Да,
і тобто на 50 тисяч гривень попасти.
А чому ні?
І ставиться питання, а що ж не взяв гроші? Що ж не написано?
Чого? Що за
люди? А ви самі готові були б взяти от під такі відсотки?
Марічка, саме цікава ситуація, офіційна статистика. Якщо співставити, перший квартал 2013-2012, кількість таких кредитів зросла на 40%. При тому, що ставки теж зростають. Люди як брали, так і беруть, і будуть брати. Ну, от щоб було зрозуміло, люди набрали кредитів, там майже 8 мільярдів. Це невелика сума, але ж ти розумієш, що ці, ну, кредити, як правило, беруть маленькі. Ніхто ж там вже мільярдів не бере, а беруть дійсно там 57 тисяч, 8. Там, по-моєму, навіть хтось розраховував, по-моєму, навіть десь біля 3 тисяч середні, тому що там дійсно дуже багато. Ну, як беруть? Ну, беруть от, ну, смартфон. Ну, скільки до смартфону стоїть? Ну, хай, ну, 1000 гривень. Ну, не знаю вже, може, якийсь дуже супер-пупер, там 2 тисячі може з тебе. Ну, більше ж він коштувати не може.
Коштує більше.
Є більше? А, ну,
набагато.
Є, більше, так.
Є і по 7 тисяч.
Ні, ну, я...
А середня ціна 3,5-4.
О, бачиш, наскільки я далеко відійшов. Так що таке. Причому в структурі дійсно дуже багато беруть якраз на купівлю бутової техніки. Так що це все нормально. Причому ти звернула увагу, от банки різні, але умови, ну, десь приблизно близькі.
Схожі.
Схожі. Ну, дублюють. Один одно дублюють. Причому я розумію, що ви не ставили мету чітко прописати, причому в деяких випадках, я розумію, було важко журналісту розібратися, тому що от я, ну, це ну, така маленькі трюк, я б сказав би, коли починають говорити, а про основне, ну, в сторону.
Ну, тому і просив журналіст папірці з тарифами.
Да.
Там все таки дрібнесеньке завжди
написано.
Ну, там
не дрібнесеньке, там, ну, от бачиш, саме оця хитра уловка, пільговий період. Ну, період.
45
днів
загалом.
Да, все добре, але за комісію платити надо. Така, яка різниця? Ну.
Пільговий період?
Там дуже красиво.
Так, я хочу так коротко тезово нагадати щодо характеристики кожного з банків. Я не буду казати про відсотки, про всі ці ставки, ні, цього нам не треба. Отже, перший був Приватбанк. Основний момент, який відзначив журналіст, це те, що вам одразу пропонують оцю от карточку,
да.
Вам зразу про неї говорять.
Ну, це найбільше оптимально. Для банка просто дуже вигідно.
І кредит отримати у Приватбанку, як показала статистика, це лотерея. Тобто тобі можуть дати, а можуть і не дати, при цьому кілька людей однакових можуть прийти.
Ні, там система скорінга, типу, вона сліпа. Це факт.
Далі, Ощадбанк. Він видає тільки своїм зарплатникам кредити.
Да. Він такий консервативний, йому і так добре.
Ну, у нього мережа, дай Боже.
Ну, не стільки мережа, скільки йому прибуток не цікавить взагалі.
Далі, Промінвестбанк. В принципі, як зазначив журналіст, доволі, ну, адекватно все. І, ну, так, нічого особливого, в принципі.
Да,
також
просто,
є, як завжди,
ну, да,
знову картка платять, і не
знову
картка.
Картка і дуже така. І умови такі середні, скажімо.
Укрсоц. Там є певний нюанс, щоб отримати кредит, якщо ти не є зарплатником Укрсоцу, тобі треба відкрити дебетову картку.
Да, да, да.
Отам ну, такий момент.
Ну і там і десь, це, ну, Марічка, де там, в якому з банки дуже цікава така умова.
Так, далі, ВТБ. Звичайний банк, російський, він, от, якщо брати ВТБ, Сбербанк і Альфу, оскільки це російські банки, відзначаються цією системою електронних терміналів. Коли ти приходиш, ти отримуєш чек зі своїм номером і сидиш, чекаєш у черзі, доки
ну,
він...
Ну, це європейська така хитра, хоча, ну, да, цікаво.
Так, Дельтабанк. Там був нюанс, журналіст зазначав, щодо розкриття банківської таємниці, такого побічного, коли дозволяють менеджери кричати направо-наліво.
Так, це буває.
От. І саме там така була помічена штука, що на флаєрі написано кредит під нуль, там одиничка відсотків.
Да.
А якщо ти перепитаєш це флаєр, то одразу тобі пишуть, що скільки це, ну, по-нормальному, що це насправді
чесно,
абсолютно інакше.
Чесно, чесно.
Але дрібненько написано.
Дрібненько.
Пумп. Він не видає поки що кредитів,
це його
але
цікавить.
Вони сказали, що будуть
навряд.
Скоро.
Пумп – це все-таки кептивний банк.
Надрабанк. Я взагалі не розумію, що люди туди йдуть отримати кредити,
да,
насправді.
Ну, там він, от по офіційним статистикам, я спеціально подивився перший квартал, у нього навіть зменшилась кількість кредитів фізичних осіб, зросло, ну, я сказав би, суттєво кредити юридичних осіб.
Там, якщо, ну, фізичні бояться, напевно, сильно.
Ні, не бояться, ні. Там просто для нього зараз, ну, щоб було зрозуміло, там дійсно більша частина грошей йде на фінансування, ну, компаній, корпорацій, Фірташа, бізнес громадний. І навіть якщо він мільярд заліє, це невелика сума. Ну, для його бізнесу це невелика. Тим паче, я так наскільки зрозумів, ну, так як в нього експортери, він дуже активно кредитує себе валютним кредитом. Ну, так як він має можливість, він бере, і йому це, я так розумію, вигідно, він, ну, нарощує. От у нього нарощується портфель валютних кредитів юридичних осіб по статистиці. Всі останні банки або не нарощують, або, ну, скажімо так, ну, як залишилось, так і залишилось. А в нього таке суттєве зростання. Ну, такий бізнес. А фізичні особи його просто не цікавлять.
Так, і залишилось Сбербанк Росії,
Альфа-банк. Ну, Сбербанк Росії, Марічка, він тільки з 2015 року йому дозволять працювати роздрібом. Йому просто ще заборонили. Ти не дивися, це не так дуже все просто. Тому що Сбербанк Росії – це добре, але коли він заходив на ринок, була команда тільки корпоратив і розрахунково-касове. Ніяких активних
а чого ж вони не говорять про це?
Ні, чого? Заступник говорив на
банківських. Ні, я маю на увазі,
банківських.
Ну, якщо людина прийде,
ні, ну,
вона
як,
зможе?
Ні, ну, нельзя, ні, давай так, Марічка, вони активно не планують. Ні, вони, як сказати, ти прийшла, да, вони повинні надати весь спектр, вони ж не хочуть тебе відлякувати. Але на сьогоднішній момент їхній основний, якби, бізнес, це перш за все видача кредитів юридичних. А от вони планують, що з 2014 почнуть і почнуть масово заливати Україну грошима, і тоді...
Рублями.
Ні, ну є вони такі плани, що вони хочуть потягати з Дельти. Тому що, якщо на сьогоднішній момент вони, ну, по роздрібну, якщо з Дельти, вони дуже маленькі. Хоча Сбербанк Росії звучить красиво.
Так, ну і Альфа-банк такий собі звичайний.
Ну, Альфа-банк, він якось так, то він працює, ну, в Альфа-банк, щоб було зрозуміло, він добре заробляє на, у нього так непогано, оце відділення в магазинах. Кредити в магазинах, скажімо так. І там дійсно виходить вигідно. Висока ставка, більш-менш зрозуміло, куди, що, як, і співпрацює. От наступний раз, Марічка, якщо будете робити, ви не так трошки йдіть. Ви
з другої сторони.
Ну, перш за все, дійсно виберіть роздрібні банки. Тому що Пумп і ПІП – це не роздрібні банки, це так вже по... Ну, да, вони великі.
Ми пішли,
але...
за активом.
Ну, активи я розумію. От на сьогоднішній момент вийдіть до кол-центру. От позвонили в кол-центр, наприклад, Ренесанса,
так.
Траста, не спутайте, російського кредиту, навіть кол-центр Дельти. Зовсім друга була б ситуація. Тому що, розумієш, яка виникла ситуація? Ваш працівник приходить в відділення, ну, що значить відділення великої системи банків? Там працює дійсно дешева робоча сила, і люди часто міняються. Дійсно, ну, от одна з проблем, я так розумію, що людина не могла, ну, працівник банка не міг
адекватно.
Чому? Тому що працівник банка, да, він теоретично вважається, що він должен знати, але в нього багато поточної роботи, яка ніякого відношення до цих кредитів не має. Для нього кредити – це якби допоміжне. Для нього зараз, ну, основне – це розрахункове, перш за все. Uh-huh. І вони більше, так сказати, сидять, ну, в цій роботі, і їх теж можна зрозуміти, що тут, так сказати, маса платежів, прийшов, мішається. А от якщо ти дзвониш в кол-центр, ну, якщо в кол-центр ти позвониш Сбербанк Росії. О, друге, там натреновані дітки, або, причому дійсно натреновані, в них лежать оці, і вони зразу починають тебе правильно грузити, правильно...
Штурмити.
Ні, правильно, дійсно, вони, в них, по-перше, премія від цього залежить, а по-друге, вони дійсно підготовлені, щоб правильно тебе зорієнтувати. Крім того, ну, дивіться, якщо, ну, будемо вважати, маленька реклама Ренесанс. Дуже маленька, це не принципове питання. Як вони працюють? Ти дзвониш в кол-центр, вони починають тебе питати, причому не просто питати, коли вона тебе питає, вона зразу і скорінг зразу пробиває, чи взагалі можна тобі щось дати. Якщо бачить, ну, працівник, що тобі, наприклад, ну, ти хочеш 3 тисячі, але не виходить, він починає ще питати, дивиться, може, потім не виходить цей продукт, говорить, давайте це я вам не можу дати, тому що, ну, ви там по скорінг не пропускає, а от по цьому скорінг пропускає. І вона зразу раз підбирає, да, дійсно, вона в деякій мірі намагається запропонувати найбільш дорогий продукт. Це однозначно. Ну, тому їй дійсно треба якби спілкуватись правильно. Якщо да, ситуація дуже проста. Вони питають, куди вам легше буде підійти. Тому що там вони працюють не через свої відділення, а через, ну, це скажемо, інші. І узнають, де людина знаходиться. Будь ласка, підходить. Файли відправили, зв'язок установили, людина прийшла, отримала кредит. І там дійсно дуже, ну, картка теж існує, але дуже багато готівки. Працює дуже добре. Але ж розумієш, тут друга ситуація. Ти дзвониш зразу людині, яка, по-перше, більше знає, а по-друге, вона націлена, щоб ти однозначно взяла кредит. А так, виходить, ти приходиш відділення для людини, які, ну, взяли кредит, добре, не взяла, ну, теж, напевно, непогано. Менше роботи.
Напевно, так. Ну, яке вже вийшло це розслідування?
Ні, ну, вийшло дуже добре, тому що ви дійсно показали, що на сьогоднішній момент в більшій частині...
В принципі, людина може порівняти ставки.
Да, порівняти ставки.
Може почитати, куди підходиш, ні, куди не
куди
підходиш.
Куди не підходиш, да. Ну, і знов, ти бачиш, Марічка, що майже в кругом кожних банках, вони, як правило, це перш за платіжна картка, перш за все, і вони, ну, дуже зацікавлені, щоб це була зарплатна платіжна картка, щоб ти був постійний клієнт, щоб ти приходив зарплати. Да, це найбільш оптимальний варіант.
От таким чином, власне, з новинами завершуємо, переходимо до великої теми. Як ми і обіцяли минулого разу, ми говорили минулого разу про кредитні спілки. Сьогодні ми також про них поговоримо, але трошки в іншому аспекті. Що саме? Я поспілкувалася з двома жінками. Перша з них – це наша читач Ірина, яка розповіла історію стосунків з кредитними спілками такими. 13-та зарплата, добробут, фінансова допомога, ВНКТ, УКФГ і Акорд.
Є
так, отже, ми з нею поспілкувалися, і вона розповіла, що саме пішло не так, де їй найбільше жаху навели з цими кредитними спілками, власне, і в якій ситуації вона опинилася зараз. Другий мій співрозмовник – це була голова правління кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» Прядко Лариса Валентинівна. От я завітала туди. І з нею ми поговорили. Ну, вона, звісно, розповіла про свою кредитну спілку,
так.
Як у них там все...
Як працює, як так. Вони співпрацюють.
Мені і звіти показали яскраві, і рекламні продукти, і все тому подібне. От. Але основний момент був поговорити щодо гарантування вкладів оцих от членів кредитних спілок. Тобто, якщо ти вклався в кредитну спілку, яка є гарантія, що ти потім свої гроші отримаєш? Якщо ти поклав на депозит, чи отримуєш ти їх? Ну, і як регулювати взагалі оцей ринок, там, де є недобросовісні компанії? Чому, власне, взагалі от у період 2008-2009 років, чому взагалі оце все виникло? І це все також пов'язано з тим, що говорила пані Ірина.
Ні, ну, звичайно. Це ж, як сказати, людина побачила на практиці, як воно працює.
Так, перше, я хочу дати прослухати вам нашу розмову з читачкою, з пані Іриною. Вона розповіла, ну, от, власне, свої відчуття, свої емоції. Розмова вийшла дуже довга. Я взяла тільки невеличкий шматочок, аби і не втомлювати слухачів,
ну, да.
І якби, щоб це було корисно. От, отже, я пропоную вам із цим ознайомитись.
З яким із вот этих перечисленных союзов был самый негативный опыт общения?
Самый негативный. Пожалуй, самый негативный опыт – это с кредитной спилкой 13-я зарплата и финансовая допомога. Почему? Потому что, кроме того, что... Дело в том, что я вкладчица. Мама у меня и папа вкладчики. В 2008 году активно работала реклама кредитных союзов, кредитных спилок. Вот. И вложили, ну, как бы, родители с пенсии, я со своей зарплаты, свободные средства, которые бы там были, небольшие, но мы вложили в кредитные спилки. В то время очень активно муссировался вопрос о том, что мировой кризис, вот, и банки, конечно же, связаны с мировой системой экономической, скорее всего, будет банкротство банковской системы, банков, вот, а кредитные спилки для нас были как кассы взаимопомощи, то есть одни люди дают, другие берут кредиты, вот, это не прибыльные организации кредитные спилки, которые вот живут за счет вот этой вот разницы между ставками кредитами и депозитными. То есть нам казалось, это, ну, как бы, скажем, защита средств от инфляции. Вот.
А где, где именно, извините, вы нашли рекламу вот этих двух кредитов?
Реклама в газетах «Киев на Долоне».
Это те, которые бесплатные, да, газеты?
Да, бесплатные, которые вкладывались в почтовые ящики. Вот. Кроме того, расклеивали, раздавали такие эти, ну, бумажки. Ну, да, рекламки раздавали. Вот. Кредитные спилки находились, как правило, в центре города. Вот. Например, 13-я зарплата, это на Малой Житомирской, 6/5. Вот. Очень приличный офис. Приятные, скажем, люди, которые улыбались, ну, то есть это не была какая-то подпольная, скажем, там кредитная спилка, где пряталась в каких-то подвалах, тем более документация, в каждой кредитной спилке был стенд, где вывешивались правоустановчие документы, ксерокопии, то есть это свидетельство про державную регистрацию юридичной особы, свидетельство про регистрацию финансовой установки и внесение в Державного реестра финансовых установ. Кроме того, ксерокопии лицензий. Лично нас интересовала лицензия на проведение деятельности по залучению внесков вкладов членов кредитной спилки на депозитные рахунки. То есть во всех этих кредитных спилках была эта документация, ксерокопии вывешивались, то есть официально они работали, Держимпослуг проверки регулярно проводили, даже были вывешены вот 13-й зарплате результаты этой проверки.
А что ж тогда пошло не так?
Что?
Что ж тогда пошло не так, если были документы, и вроде как и люди, и офис был приличный? Что случилось?
Что пошло не так? Да. Дело в том, что вложили в 2008 году, вот, допустим, 13-я зарплата 6 июня 2008 года, аж на год под 27% годовых. Кстати, в банках тогда примерно такой же процент был, ну, может быть, немножечко ниже. Вот. А когда через год 6 июня мы подошли, чтобы забрать деньги, то выяснилось, что деньги нам отдать не могут, потому что средств нет. Вот. И просили, чтобы продлить, мы не соглашались. Вот. Ну, вот такая вот ситуация. Просто-напросто перестали отдавать деньги. Вот и все.
Вы куда-то обращались?
И это причем не только... Да, конечно. Ну, это не только в 13-й зарплате. Финансовая допомога, например, такая же история. Добробут. Закончился депозит еще 23 февраля 2009 года. Uh-huh. Это Донецкая кредитная спилка. Вот, то же самое, значит, не отдавали. Аккорд 11 сентября 2009 года. Опять же не отдавали депозит. Вот, ВНКТ, Всеукраинское народное кредитное товариство, закончилось в октябре месяце, октябрь 2009 года, тоже не отдавали. Украинская кредитно-финансовая группа, вот, тоже 26 октября 2009 года. То есть массово перестали отдавать. Это причем не только вот в этих 6 кредитных спилках, в которых мы были, но и в других кредитных спилках такая же была история. То есть просто-напросто не отдавали депозиты. Все. Конечно, обращались. Сразу же написала заявление в Держфинпослуг, вот, о том, что они отдают депозит. Депозит закончился, прикладывала, ну, туда приложила ксерокопию, вот, и с просьбой принять меры. Но, допустим, в 13-й зарплате, насколько я знаю, была проведена, правда, проверка Держфинпослуг, и временно зупинули, как они написали мне в ответе, что была зупинена лицензии. Но, насколько я знаю, после 2 месяцев они там, по-моему, их оштрафовали, все заплатили штраф, документы подогнали, и все, и лицензию им мы выдали. То есть они дальше могли привлекать средства на депозиты, но при этом депозиты нам не отдавали, деньги нам не отдавали. Еще раз потом я писала в Держфинпослуг, ну, в общем, отписки, просто отписки, что принимаются все меры и так дальше. Вот. Более того, просили, я уже собрала тогда людей, ну, познакомилась с такими же вкладчиками, как сама. Вот. И мы уже коллективные подавали с просьбой, чтобы ввели временную администрацию. Вот, и устранили вот эти нарушения закона. Но они так и не ввели временную администрацию, и после этого в 2010 году они просто аннулировали лицензию, а уже в конце 2010 года просто-напросто аннулировали свидетельство о регистрации финансовой установки. То есть исключили из реестра финансовых установок. Вот, кредитная спилка осталась юридичной особую, вот, но она перестала быть финансовой установкой. То есть они сняли с себя всякую ответственность, Держфинпослуг сняла с себя всякую ответственность за эту кредитную спилку. То есть это не финансовая установка, да, вот, ну и идите решайте свои проблемы как хотите. Мы уже не отвечаем, вот, мы приняли все, что могли.
Ось таким чином. В мене єдиний момент, який я хочу зразу зазначити, що пані Ірина взяла, от звернулася до 6 кредитних спілок у цей період. Чому? Основний момент, я зрозуміла, вона не хотіла йти в банки, бо банки почали якось дивно себе поводити у той період.
Ну, кредитні спілки ще дивніше. От. Цікаво.
А кредитні спілки наче почали якісь там кращі відсотки, наприклад, так давати?
Ну, то єдине, що відсотки.
І
тому, що банки знижували.
І розбила там свої, там, наприклад, ну, там є 25 тисяч, розбила там на кілька спілок.
На
і думаю, що все буде нормально. Але виявилося, що це було дуже багато аферистів.
Ну, не то, що аферистів. Розумієш, Марічка, просто дійсно ті кредитні спілки, які робили до кризи, їх робили, ну, орієнтувалися на те, що економіка буде, ну, буде постійно зростати кредитування. Тобто за рахунок нових кредитів, нових депозитів, будуть прикривати старі. Але ж коли воно зупинилося, дійсно оказалося, що там не спрацює. Так що тут дивуватись не приходиться. Ну, знов-таки, я розумію, що кредитні спілки завжди більше дають ставку. Ну, тут треба розуміти, більше ставка, більше ризик. Це аксіома, ну, дуже проста. Тому що на сьогоднішній момент, ну, є кредитні спілки, які пропонують фінансово 30%. Будь ласка. Але ж всі ж, ну, людина повинна розуміти, що 30% значить, і ризик дуже буде на 30%, а не значить, що там ризик буде такий, як, скажімо, великого банку, але от ставка, дайте мені, дуже велику.
Є такий момент. Щодо далі, щодо спілкування з пані Ларисою Прядко з кредитно-спілки профспілкова скарбниця. Що вона мені цікаво розповіла? Ну, так, коротко, не будемо слухати про її слова, що у них там відбувається. Я так зазначу тезово, щоб ви розуміли, що це у них 10 256 членів, є членський взносок, внесок у 200 гривень, який тобі потім, коли ти виходиш, 150 гривень повертають. І 50 гривень іде у резервний фонд. Далі, середня сума кредиту 12-14 тисяч гривень. Щоб його отримати, потрібна довідка, договір поруки від голови профспілки, оскільки це профспілкова кредитна спілка. Є дострокове погашення і середній відсоток за кредитом 17,3%.
Така кептивна, це кептивна, от кредитна спілка кептивна, тобто вона біля профсоюзу, скажімо так.
Ну, воно досить зручно. То вона говорить, що от там будівельники чи там працівники ЖЕКів, це найбільше їх користувачі, ЖЕКи, вони приходять.
Ну, держслужбовці. Ну, або не держ, або скажімо, які працюють біля комунальної власності. Да, це є.
Так. Основні потреби, на які беруть у ці 12-14 тисяч, це лікування, ремонт і освіта.
Так, частіше
все. Рідше беруть набагато, там щось здається, 1.5-3%, тільки береться на техніку.
Ні, так, кредитна спілка, знов-таки, це, Марічка, щоб було зрозуміло, ця кредитна спілка, вона дійсно трошки унікальна. Ну, по-перше, вона рекламу таку не проводить, вона рекламує через підприємства, тобто вона навпаки. Ну, якщо ти так бачиш рекламу, метрополітені, це для всіх, а це трошки навпаки. Ну, і в неї, скажімо, такі дійсно такі півкептивна роботи. Тобто вона, скажімо, дає кредити тим, хто працює в якомусь колективі, якийсь є зв'язок між колективом кредитної спілки. І, звичайно, якщо людина, скажімо так, в колективі має негативний, реноме, то відповідно, що відділ кадрів скажуть, та ні, ніколи цьому не давайте, тому що він у нас тут на такому, скажімо, рахунку, що не дай Боже, буде щось взагалі давати. І знов ти бачиш, що тут, як правило, дійсно, якщо ми говоримо, такі кредитні спілки беруть дійсно або на ремонт, або дійсно лікування. Тому що ті, які орієнтовані на, ринок, на базар, там в основному на дійсно купівлю товарів.
Так, у нас, як я хочу цю розмову, яку я провела з пані Ларисою, розбити на її 4 відповіді. Я буду спершу озвучити, що саме вона, на що вона відповідає, прослухаємо її відповідь, і так далі. Отже, перше, моє запитання було, яка частина не повертається кредитів, які у них беруться. Це дуже важливе питання, тому що в банках це проблема суттєва. Її відповідь, давайте послухаємо.
Яка частина ваших членів, яким не повертають?
Дуже мізерна. Якщо я вам скажу, що ми за 11 років видали 250 мільйонів гривень в кредити, за 11 років 250 мільйонів гривень в кредити, то ось на сьогоднішній день, закриваючи вже квітень місяць, 30 квітня, роблячи звіт заборгованості, у нас 250 мільйонів, звіт заборгованості 176 тисяч. Це 0,2% від кредитного портфеля. Це зовсім мізерний, скажімо такі, показник, якого немає, я так думаю, ніде в Україні. Все це завдяки тому, що все ж таки, що ми спілкуємося з головами профспілкових організацій, що профспілкам все ж таки люди на місцях довіряють, вони знають, якщо голова профспілкової організації сказав, ідіть, і вас там ніхто не обдурить, то вони спокійно приходять до нас, і дійсно ми працюємо тільки для людей. Для того, щоб, коли приходять в банк, з верхні відношення іноді, різні дуже великі договір кредиту може бути на 5 листках. Да? Я, як голова правління, можу піти, і я той договір можу не вичитати так, як мені треба, тому що там десь менше, там десь посилається на той пункт і тому подібне. Незрозуміло надруковано. У нас все зрозуміло, ніхто не хоче нікого обдурити і не маємо на меті отримання прибутку. Знаєте, як в банк, що головне для акціонерів? Прибуток. У нас головне для того, щоб ми допомагали людям, звісно, був прибуток на дохід, на операційні витрати і формування резервного капіталу. Все. Більше ніяких витрат ми таких не робимо. І знов-таки, якщо є засновники кредитної спілки, це 55 осіб. Щоб створити кредитну спілку, треба було 55 осіб. 50 по закону, у нас було 55. То вони всі знаходяться в рівних умовах, з усіма членами кредитної спілки. Тобто я голова правління, я в рівних умовах з членом кредитної спілки. Мені треба отримати кредит, я під такий же відсоток беру кредит. Я можу покласти кошти на депозит, я під такий же відсоток кладу кошти на депозит. Нас перевіряє і аудитор незалежний кожного року, і ревізійна комісія обов'язково перевіряє кредитну спілку і відслідковує всі ці моменти. Ну і знов таки, ми не можемо працювати по-іншому, тому що мета наша – допомога людям, які, ну, знаходяться, як вам сказати, складне життя дуже. Іноді на навчання 10 тисяч гривень взяти ніде. І тому приходять до нас, виплачують деякі, що брали, наприклад, кожного року, да, по 10 тисяч. І таким чином вивчали свою дитину в інституті, якщо це не безкоштовне, а платне навчання. І дуже таких багато людей є, які користуються. Комусь треба на лікування, також ці кошти не знайти неможливо. Ну, ось так виходять і вдякують. Загальні збори у нас відбулися, на загальні збори у нас прийшло 370, не пам'ятаю, скільки точно осіб, десь 370 чи 7, чи 74. Треба подивитись по протоколу. Задоволені послугами нашої кредитної спілки. Я думаю, що таких кредитних спілок, як наша, багато по Україні. Є негативні, є, звісно. Ну, скажіть, будь ласка, а чи немає серед нас банків? Так? Також там, де збанкрутував банк. Але не чутно було, щоб когось там за рішитку посадили в тюрму. Ну, нічого, тихенько. Все відійшло, галас ущух, а про кредитні спілки можна говорити багато, що вони надурили людей. Ну, все ж таки, скрізь це людський фактор. Тобто, для чого кредитна спілка була створена? Або фінансова піраміда, або працює добре.
Ну, це не характерно для кредитних спілок. У банка значно менше. Просто ще раз говорю, це кептивна кредитна спілка. Як правило, в класичній кредитній спілці 40-50% кредит не повертається.
Ну,
там така. Ні, ну просто говорю, це оця кредитна спілка, да, тут дуже мала, але тут, тому що вона по-іншому побудована.
Так, далі. Щодо програми захисту вкладів, пані Лариса розповіла, пропоную також послухати. І далі зразу щодо фонду гарантування вкладів фізичних осіб, чи потрібно створити щось подібне?
Ми є учасниками об'єднання кредитних спілок програми захисту вкладів.
Це мені так. Дуже цікаве
так.
Питання.
Так, і входить в програму захисту в об'єднання, це десь 46-47 кредитних спілок. Це ті, хто, скажімо, вирішив побудувати цю систему зсередини. Тобто ми сплачуємо внески в об'єднання, там дуже фахові працюють юристи. Знов-таки з бухгалтерською освітою менеджери, які допомагають нам у всіх наших. Голова правління, сидячи на місці, так, у нього немає часу вчитуватися в нові закони, в те, що нове виходить, з'являються якісь такі інтересні перепони на шляху для працювання. Воно ж завжди не полегшується робота наша, а навпаки. Ускладнюється все. І тому ось якраз це така реальна допомога з боку об'єднання кредитних спілок, програма захисту вкладів. В тому в юридичний блок вони у нас перевіряють, допомагають нам написати і положення. Тобто відслідковують все нове, що необхідно для роботи в кредитній спілці. Регулятор нас дуже добре перевіряє. Скажімо, приходять на перевірку, дуже добре роздивляються пакет документів, взагалі все. І, звісно, якщо я не відслідкувала, то за цим штраф буде для мене. Але все ж таки, якщо ти працюєш так добре і хотілося б, щоб все було добре, ось це реальна допомога. Крім того, є такий проєкт «Відкрита кредитна спілка» в об'єднанні програми захисту вкладів. Всі, хто зголосилися на цей проєкт, ви можете зайти на сайт ПЗВ і подивитись показники кредитних спілок, які відкрили активи, кредитний портфель, резервний капітал, суму можна побачити, заборгованість, яка по кредитним спілкам, і вже можна зробити якийсь аналіз і зрозуміти, що з себе представляє ця кредитна спілка. І ось якби таких кредитних спілок було більше, то, звісно, ми би мали змогу подивитися, що нас багато і всі ми стабільно і добре працюємо. Зараз ми можемо сказати про те, що ось в цьому об'єднанні 46-47 відкритих, нормально працюють, перевіряються. Знов-таки при програмі захисту вкладів створена аудиторська компанія «БЦ-центр», аудитори, які приходять і щороку перевіряють кредитну спілку, перевіряють не тільки бухгалтерський блок, перевіряють і депозитний портфель, і кредитний портфель, і наше управління активами, пасивами, нашу ліквідність. Взагалі перевіряють, скажімо так, все в кредитній спілці, тому що аудитор, просто якщо аудиторську компанію запрошувати, він більше дивиться бухгалтерський блок. Uh-huh. А це у нас все перевіряється в комплексі. Така перевірка. Я знаю, що в мене все нормально, я сплю спокійно. І також те об'єднання, в яке ми входимо, ми можемо заявити про себе всі, що ми відкриті, що ми працюємо для людей, і що, будь ласка, ви можете зайти, перевірити, подивитись і задати навіть питання, скажімо так, в об'єднанні кредитних спілок про ту чи іншу кредитну спілку. І вже сторонній хтось, не сама кредитна спілка буде за себе говорити, а хтось сторонній зможе розказати про те, які ж ці кредитні спілки, які входять до цього об'єднання.
Щодо банків, є фонд гарантування вкладів фізичних осіб, він гарантує там до 200 тисяч. А яку суму гарантують?
Справа в тому, що у нас у кредитних спілок немає такого фонду гарантування вкладів. Якщо, наприклад, взяти мене і говорити про себе, про нашу кредитну спілку, то він мені не потрібен, цей фонд гарантування вкладів, так? Ну, я розумію, що якби це було обов'язково на законодавчому рівні, ми б приймали участь. Але все ж таки для того, щоб вступити в той фонд гарантування вкладів, спочатку перевірити повинні кредитну спілку, для того, щоб побачити, як вона працює, да? Наскільки ті звіти, які подаються в комісію або в статистику, наскільки вони правдиві, наскільки там дійсно все так, як на папері ж можна багато написати правильно і подати, а насправді то буде, може, інше. То спочатку треба перевірити всі ці кредитні спілки, і тільки дійсно стабільні можна приймати до цього фонду. Всіх підряд туди приймати не можна, інакше тоді з цього фонду прийдеться всім виплачувати без розбору, так, по депозитах. А на сьогоднішній день я можу сказати, що мені фонд гарантування вкладів як такий не потрібен, тому що я своєю працею, ну, працею всього колективу, тут і спостережна рада обов'язково, перед якою ми звітуємо щоквартально, і ревізійна комісія, яка перевіряє. Робота була направлена на те, щоб ми стабільно працювали на кредитну спілку. І якщо, наприклад, до мене звернуться за поверненням вкладу, то я його можу повертати. Тобто я розраховую показники обов'язково. У мене повинна бути, і вона є, ліквідність, якою я щоденно повинна дотримуватись. А крім того, втратила думку зараз. Крім того, кредитна спілка наша працювала всі ці 11 років над формуванням резервного капіталу. На сьогоднішній день він у мене біля 30%. Якщо норматив 15, то в нас 30% складає наших активів резервний капітал. Це також дуже такий яскравий показник того, як почуває стабільно себе кредитна спілка. Тому що візьміть у нас 30, у якоїсь кредитної спілки, наприклад, 5, 7, 8. Знов таки, різниця є. Якщо в мене звернуться за депозитами, то в мене є звідки повертати. Є запас, резервний капітал. За рахунок того, що резервний капітал для мене безплатний, я його можу тримати в ліквідних коштах. Правильно. А якщо у мене маленький резервний капітал, то я де буду брати ці ліквідні кошти? Залучені депозити класти в ліквідні кошти, але на них же треба сплачувати процент. Ось таким чином кожна кредитна спілка для себе вибудовує фундамент. І я так знаю, що кредитні спілки, які входять в об'єднання програми захисту вкладів, вони також працюють дуже добре над формуванням резервного капіталу, і вони
тобто
його
самі
мають.
Про себе дбають.
Самі про себе дбають, так.
Ось така от відповідь від неї.
Ну, декілька разів намагалися створити, нічого не вийшло. Проблема виникає в тому, що, ну, по-перше, кредитні спілки дуже бідні. Ну, якщо взяти велику кількість, їх багато, але вони, на відміну від банків, ну, деякі кредитні спілки, вони не будуть, вони або не будуть перераховувати, або якщо перерахують, то якийсь мізер. Тобто зберуть, наприклад, на мільйон, а по статистики покажуть тисячу.
Угу.
І ти ніяк не проконтролюєш, тому що банки можна проконтролювати, кредитні спілки нереально. І це от, тому на сьогоднішній момент створити фонд, щоб контролювати кредитні спілки, можна, але тоді треба кредитні спілки розвернути як банки. Ну, контроль мається. Тоді воно буде спрацьовувати.
Я ще хочу тут зачитати. Є такий лист, він був надісланий 7 травня Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок до Національного банку, Міністерства фінансів, Нацкомісії і Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Отже, вони написали, посилаючись на державну програму, це «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».
Є там таке.
Є що? У нас таке. От вони зазначають, що кредитні спілки, вони потребують, ну, якби, допомоги у питанні та гарантування. Що вони кажуть? Вони вважають найбільш прийнятним варіантом поширення на кредитні спілки сфери відповідальності існуючого фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який сьогодні працює виключно з банками. Як зазначено в цьому листі, реалізація цього варіанту не потребуватиме розробки нового первинного закону та не призведе до витрачання бюджетних коштів на створення нової інституції.
Ні, теоретично, Марічка, можна, але тоді в такому випадку треба звітність і контроль за роботою кредитних спілок передати Національний банк. Тому що, розумієш, яка ситуація? На сьогоднішній момент не, ну, те, про те, що не люблять говорити, є, ну, скажімо, така група кредитних спілок, які комісія знайти не може абсолютно. Ніяк. Ну, от вони існують, їх нема. Причому саме цікаво, що вони працюють. Нелегально. Ну, от вони там їх
так
спіймали.
Так само, як страхові компанії.
Ну, це, ну, на жаль, це проблема. Тому що виходить, що вони можуть це дозволити. Банки так працювати не можуть. Відповідно, виникає яка ситуація. Або ми дійсно тоді приводимо кредитні спілки до, ну, жорсткі умови. Вони кожен день звітують. Кожен день. Не раз квартал. Чітко, приміщення, чітко. Ну, тобто, ну, от фактично це маленький банчок. Да, тоді можна дійсно підключити до
фонду.
Ну, і
буде відсів тоді нормальний, тоді буде менше проблем
нема,
в людей.
Марічка, нема проблем. Питання заключає,
вони
хто...
самі не захочуть.
Ні, самі не захочуть, це пірш, а друга ситуація. Тоді це болюче трошки питання, значить, передати кредитні спілки із одної установи іншу. Ну, я не знаю, може, Національний банк захоче брати, не захоче. Тому що це йому треба, от на сьогодні, я не пам'ятаю, яка там кількість, по-моєму, десь 400, чи, ну, велика. Тобто треба це все перешерстити. Я думаю, залишиться, ну, 50-30, тому що там дійсно дуже багато баласта. І тоді воно ще буде працювати. Так спрацює.
Ти ще минулого разу зазначав, що кредитні спілки потрібно перетворити на
оце
кооперативні
реально.
Банки.
Да, оце як
варіант. Я і про це запитала, тому пропоную послухати відповідь пані Ларисі.
Може, за цим і майбутнє, але, як для мене на сьогоднішній день, все ж таки ми ще не доросли до кооперативного банку. Ну... Банки взагалі-то обслуговують, вони не хочуть мати діло з маленькими кредитами. Ось, наприклад, у нас на 6-му поверсі, по-моєму, є назвати фінансову установу, я навіть не знаю, як вона називається. Пропонують, табличка стоїть, пропонуємо кредити там до 100 тисяч гривень, до 20 без завдатку, 606 кімната. Ну що, зайшли люди до нас отримати кредит. Ну, ми запитали, чи є вони членами профспілкової організації. Вияснилося, що ні, у них на роботі немає. І вони піднялись на, побачивши рекламу, піднялись на 6-й поверх. Тоді спускаються і кажуть, якби ви тільки знали, що це таке. Це значить, ви приходите, вам кажуть, ось оформлюєте документи, то-то-то-то треба, да? Ну, ми передаємо на розгляд кредитного комітету чи куди там, але ви за це повинні сплатити кошти. Через день чи через два вам назначили зустріч, ви прийшли, а вам кажуть, ну, вам відмовлено в кредиті, але ті кошти, які ви сплатили, ви вже залишили там. Або продажа в групах також, начебто, от по телебаченню показували, начебто ту кредитну спілку, насправді тож не кредитна спілка.
Маєте увазі в Донецьку?
Так, так, тож не кредитна спілка. Потім я на передачі була також про життя Там також розповідали учасники, що вони попали, і взагалі-то їх обдурили і тому подібне. Тут також була некредитна спілка. Це коли ти приходиш, тобі кажуть, ось ти кладеш 3000, ти 3000, той 3000, да, склалися. І по черзі ви будете тоді отримувати кредити. Ну хіба це кредитна спілка? Це не кредитна спілка. Це продажа в групах. І коли ви поклали, а до вас черга до останнього дойде, а вам треба сьогодні гроші, так? То вам ці гроші не повернуть, як там тоді. Із-за чого все це вийшло? Гроші не повертали. В кредитній спілці просто може звернутися простий громадянин. Ну, складно простому громадянину йти в банк на сьогодні. Просто складно. Тому що, ну, банківська система, вона, ну, я так думаю, що вона... Для підприємств, так? Для таких великих потребителів, денег, скажімо так, да? А проста людина 5 тисяч, 8 тисяч взяти, але ж вони, ось, наприклад, Альфа-банк, іду, беру рекламку, читаю. Кредит там до 20 тисяч під 0,03% річних. Думаю, боже мій, де ж це ви такі гроші взяли, щоб під 0,03% віддавати річних? Прийшла, читаю далі. Комісія така-то, те-то, таке-то. І в ітогі виходить там така сума. Ну хіба можна так дурити людей?
Ось так.
Ну, вона, ну, звичайно, вона проти.
Звичайно, проти.
Хоча проти тому, що вона... Ну, я, вона проти тому, що не розумієш, що таке.
Ну, нехай. Таким чином, ось така у нас вийшла велика тема. Про кредитні спілки.
Ні, ну кредитні спілки, Марічка, на сьогоднішній момент існували, існують, але треба розуміти, що поки не вирішиться питання дійсно і з фондом гарантування вкладів, і їх трансформації, ну, хай, добре, не хочуть вони називатися кооперативні банки, тоді якось трансформувати дійсно якісь, ну, тому що в такому вигляді вони працювати просто не можуть. Ми просто, ну, от, досвід показав, що розмови про те, що роботу кредитних спілок контролюють пайщики, ну, тобто це, ну, не контролюють вони. Получається так, що да, контролює директор, але пайщики не зняти директора, не вимагати від нього прозвітуватись реально не можуть. Не можуть поговорити з ним. Все. Причому зникає директор, зникають гроші, ніхто нічого знайти не може, ніхто нічого вирішити не може.
Це найбільше стосується всеукраїнських кредитних спілок. Ті, які місцеві, вони, напевно, ну, краще працюють.
Місцеві, а теж зникає дуже швиденько, на жаль, та ж сама ситуація. Ну, просто знов така, яка виникає проблема, то, що я і говорив. Всі забувають, що є собівартість бізнесу. Тому що, якщо кредитна спілка маленька, регіональна, заробляє на відсотках там 1000 гривень, ну, їм нема, тобто там не буде ні директора, ні бухгалтера. Це однозначно буде, ну, якась міфічна людина, який буде безглуздо працювати за ці гроші. Відповідно, виникає питання, що наче йому треба дуже багато заробляти, ну, щоб якась була достатня заробіток, значить, великі обсяги, а як їх забезпечити? І оце постійно ситуація, вона з одного місця до другого перекладається і ніяк не вирішується.
Так, ну, добре. І переходимо до рахівнички. До рахівнички. Сьогодні коротко у нас. Перше, згадували в топ-5 новин, що квартплату хочуть підвищити. Відповідний законопроект зареєстрований від партії регіонів у Верховній Раді. Загалом, на 25 гривень може подорожчати квартплата за однокімнатну квартиру, на 30 за двокімнатну, на 40 за трикімнатну. Тобто, в середньому виходить, додатково доведеться платити мінімум 50 копійок з кожного квадратного метра. Вони зазначають, що це треба на утримання житлового фонду, що начебто, щоб ремонти відбувалися.
Ну, у нас дійсно болюче питання з ЖЕКами, і, чесно говоря, поки не буде, ну, навіть важко сказати, Марічка, як це все вирішить. Тому що
ти вважаєш ОСББ, це якийсь варіант вирішення?
Ну, не варіант, розумієш, Марічка, знову ми знову вертаємось до такого...
Радянського?
Да, не радянського, скажімо так. Ну, виникає, ну, створили ми це без. А хто буде керувати? Хто власник? Це добре, якщо, ну, наприклад, є людина, яка...
Ну, одну людину вибрати.
Ні, ну, як тобі скажеш, що значить вибрати? Хто захоче цим займатися? Ніхто. Це достатньо неблагородна, ну, вона нічого, ну, не дає, це так. Є. Ну, може, якась дійсно людина знайдеться, бажаюча, там, їй скучно. Ну, це не вихід. Тому що на сьогоднішній момент реальна ситуація, я ще раз говорю, це ми повинні робити так, як роблять в нормальних європейських країнах. Виключно ринок, ЖЕКи, виключно. Ну, от ситуація така. Ти як працівник можеш наняти один, другий, третій, четвертий ЖЕК. Вони всі приватні, будь ласка. Так само газ, вода, тому подобне. Тому що на сьогоднішній день фактично, ну знов таки, у нас же якби договори ти заключаєш з енерго окремо, хоча в нас він монополіст. От бажано, щоб це був не монополіст. Тоді воно бісно вирішив. Тому що на сьогоднішній день, виходить, як великі гроші збираються, вони зник за рахунок того, що ЖЕК не є самостійною установою, плюс дуже багато бюрократичних, вони десь зникають. Ну тобто, в результаті виходить, що ніхто не ремонтує, дійсно цим не займається. Це факт. І це без кінця і край. Тому навіть якщо ну, можна збільшити, ну ніяк на ремонт це не вплине однозначно. От поміняти нас, дійсно, це тягнеться з Радянського Союзу, і воно нас мучить. Тому що, скажімо так, як правило, ну, знову вертаємось до зарубіжного досвіду, там є власник. От власник, це зрозуміло, ти йому платиш. І тоді вже власник дійсно, реально ремонтує. Ти знаєш, що від нього вимагати. О, це вже реальне відношення.
А тут підеш щось, попросиш, тобі скажуть,
а, ні, ну, днями це ж класична ситуація.
Кажу, у нас в будинку сидить консьєрж. Тобто там три під'їзди, два з них з домофонами, з цими такими електронними, а в одному сидить консьєржка, от в моєму. І треба мені зробити поштову скриньку додатково. От. І я говорю, треба мені зробити, будь ласка, можна якось там домовитися, з ким, куди писати, щось треба, якусь заяву. Каже, ні, там треба кудись аж так наверх лізти в цей ЖЕК. І взагалі це треба узгоджувати дизайн. Каже мені старенька жінка. Я просто в шоці була. Здавалося.
Ні, ну от ця проблема, що у нас дійсно, у нас вийшло, от все, що ми бачимо, ЖЕК і ЖКХ, це залишилося від Радянського Союзу. Чому так мало працює? Кому з одної сторони монополісти, з другої сторони немає чіткої відповідальності, дуже велика бюрократична система, от вона так працює. Бо б власник було проще. Тому що, ну, приклад в Латвії проводять. Ой, ну правильно, ну в Латвії просто ну, їй було проще. Вони що зробили? Вони дійсно ну, власникам почали вертати будинки. Але власник, забираючи будинок, йому зразу ж виставляли, так сказати, значить, дорогу перемонтуй, кришу перероби. Ти ж власник, не хочеш продавай будинок, яка проблема? Але все, якщо ти вже власник, ти відповідаєш за це все. І якщо, ну, скажімо, люди, які живуть, говорять, а чого криша, це не проблеми ЖЕКа, це от твої проблеми. Давай, ну ти ж гроші отримуєш, давай ремонтуй, давай, от земляка біля будинку, давай, роби, це ж твої ж власність, давай, відповідай. І вона спрацювала так.
Так, далі, рахівничка, щодо відеореєстраторів. Вийшла там плутанина. Як зазначалося в новині, що нардеп із фракції «Батьківщина» Геннадій Москаль та Віталій Ярема запропонували парламенту карати за нелегальну зйомку в законопроєкті 2940, там внесення до Кримінального кодексу. От. І почалася плутанина, що начебто будь-який водій, який використовує реєстратор для запису відео під час спілкування з ДАЄ або записом дорожньої обстановки, автоматично стає порушником закону в разі його схвалення.
Не зрозуміло, що прикрутили.
Це от такий момент. Водночас з'являється інша новина, не на нашому сайті. Ця з'явилася на нашому сайті,
про Google,
з'являється
так?
Інша. Про інший законопроект, там доповнення про дорожній рух. І Москаль зазначає, що навпаки, треба, щоб всі встановили водії відеореєстратори, і тоді буде все чудово, і тоді ці працівники ДАІ не будуть зловживати своєму повноваженні, все тоді буде добре.
Ні, Марічка, давай розмежуємо. То, що стосується першої розмови, Москаль має на увазі, що якщо ну, скажімо так, по відношенню до людини ведеться незаконне відеоспостереження, ну, мається на увазі, от ти хочеш то прослідкувати. І ти дійсно наняв людину, яка, ну, знімає там. Оце незаконно.
Оце зрозуміло,
оце незаконно, що це дійсно, в такому випадку, ну, знов-таки, тобі це не подобається. Людині говорить, а чого це, ну, на основі чого ви ведете про мене, навіть якщо це моє приватне життя, якщо ми навіть там, це суб'єктивні наші взаємовідношення, яке це відношення має, то, що ви повинні, ну, там, про мене, скажімо, збирати інформацію. Я проти. І це дійсно з точки зору кримінального законодавства і багатьох країн світу, це чітко заборонено. Є рішення суду, будь ласка, є правоохоронні органи, будь ласка. Але якщо це ми, скажімо так, використовуємо яких, скажімо, друзів, які відслідковують за вашими там моральними злочинцями, ну от оце дійсно нічого доброго не приводить, крім конфліктів і дійсно небажаних результатів. І оце дійсно бажано ліквідувати. Є чіткі правила, хто, коли, як слідкувати. Ну і знову, щоб не виникало конфлікту, в яких випадках можна це відео використовувати під час суду. Тому що в нас виникає ситуація, що в деяких випадках от зняв.
Можна, то не можна.
Да, от оце, і він говорить, скажімо так, немає рішення суду, значить це незаконне, воно не може, а незаконні докази не можуть використовувати. Все. Це просто. Що стосується, це окремо, що стосується дійсно нашого давай і так далі, там однозначно, дійсно, от якраз це інший напрямок, і тут бажано б, щоб було дійсно от відео, скажімо, контроль, і тобі було проще б доказувати, тому що, в принципі, в багатьох країнах світу вважається як? Якщо ти говориш, що працівник ДАІ порушував, то твоє слово значить вище, ніж його. У нас так не працює, тому приходиться використовувати така екзотичний український підхід.
Так. І наостанок. Новина, яка мені прийшла поштою від сайту Headhunter.ua, вони роблять такі інколи чудові огляди. Щодо конфліктів на роботі. Скільки людей у нас конфліктує. Отже, тільки 3% українських працівників можуть похвалитися життям без конфліктів. Ще 8% спостерігають таке з'ясування стосунків найчастіше, ніж раз на півроку. Проте половина, навіть більше половини, бере участь у конфліктах раз на тиждень або навіть щодня.
От так.
Ну, так от.
Люблять люди поругатися.
Які причини? Найпопулярніше. Проблема з комунікацією, неналагоджені бізнес-процеси – 39%. Різні підходи до вирішення завдань – 36%. Особиста антипатія – 20%. Конфліктна атмосфера в компанії – 16%. І от що мені, я от чекала до кінця, поки дочитувала, чекала, коли з'явиться цей пункт. Я от сподівалася, що він буде, він реально є. До рукоприкладства, чи доходить, чи ні. Важливо. 87% говорять про те, що не дозволяють собі у конфліктній ситуації застосовувати фізичну силу. Тим не менше, аж 1% правдиво говорить, що з кулаками
а
може
не подратися,
піти. От такі от, власне, дослідження.
Ні, це нормальне явище. Суб'єктивний фактор завжди впливає. Тим паче, якщо дуже великий колектив, це...
Без конфлікту нікуди.
Важко. Бувають випадки, дійсно, коли є ж такий відсоток, де безконфліктних, але він значно менше, ніж конфлікт.
Таким чином ми завершуємо наш випуск. Зразу кажу і тобі, Саша, також, і нашим читачам, що я не знаю, чи точно у нас буде наступного тижня подкаст, чи ні. Бо в мене з четверга стартує сесія, далі в мене стартує держіспит і здача диплому.
Теж корисно.
Якщо ми будемо встигати,
да, я зрозумію,
то будемо говорити. Якщо ні...
Або будемо тримати, там, сказати, кулички за Машу.
Дійсно, так. Тому прощаємося, напевно, на наступний тиждень, але раптом що, то я усім все повідомлю.
Будемо всі розуміти, що Маша, однозначно...
Стану бакалавром, нарешті, за ці 5 років.
Ну що, діло корисне, і тоді шапочку залишиш.
Шапочку прийду.
І мантію, і мантію.
Сфотографуюся в студії. Отже, прощаємося з вами, напевно, до наступного тижня. З вами були ведучі Марічка.
Та Сашко.
До побачення.
До побачення.